Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 6. april, vijesti dana. Danas se obilježava 6. april, dan grada Sarajeva. Brojne delegacije položile su cvijeće kod vječne vatre, spomenika vojnim i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata u Sarajevu, na dan kada je 1945. godine grad oslobođen od fašizma.
I što su vrijednosti antifašizma u proteklom periodu bile ideje na kojima se razvijao grad Sarajevo i razvijala Bosna i Hercegovina i bosansko-hercegovačko društvo.
Svečano otvorena, obnovljena Sarajevska žičara.
Sretan sam što sam doživio da ovu ljepotu ukrase ovo naše Sarajevo, jer žičara je jedno ogledalo našeg grada.
Mislim da je super što se tiče turista. Lijepo će vidjeti grad, je god odete u neki velegrad, imate tu neku tačku ko što mi imamo upravo Trebević.
Od početka godine od akciza prikupljeno 64 miliona maraka posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju rekonstrukciju ostalih puteva u Bosni i Hercegovini. Sredstva će biti raspoređena kada Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donese odluku o koeficijentima za raspodjelu sredstava entitetima i Brčkom distriktu. Sukobi demonstranata izraelske vojske izbili su danas na granici Gaze i Izraela 7 dana nakon što je u sličnim protestima došlo do nasilja u kome su ubijena 22 Palestinca. Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava zatražilo je od Izraela da osigura da njegove snage sigurnosti ne koriste prekomjernu silu protiv palestinskih demonstranata kod granice s pojasom Gaze. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da upotrebi svoj utjecaj u cilju okončanja sukoba u Siriji. Bivši katalonski lider Carles Puigdemont platio je kauciju i može odmah da napusti zatvor u njemačkom gradu Neumünster. Nadležni sud je saopštio da je izručenje Španije moguće po optužbi za zloupotrebu fondova, ali nije po optužbi za pobunu zbog njegove uloge u kampanji za nezavisnu Kataloniju. Pravoslavni vjernici proslavljaju u nedjelju Vaskrs.
Pozivamo sve odgovorne u ovoj državi i ovom društvu da poštuju čovjeka, da poštuju ljude i narode, da se okrenu o stvaranju dobrog ambijenta za život dostojno naših naroda i naših crkava i vjerskih zajednica.
Iz sporta, teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine danas i sutra u Bratislavi igra mečeve drugog kola prve grupe Euroafričke zone protiv selekcije Slovačke. U prvom meču Damir Džumhur igra protiv Norberta Gombosa, a potom će se sastati Mirza Bašić i Martin Kližan. Meteorolozi najavljuju prestanak padavina i razvedravanja, a iz Bihamka javljaju da je pojačan promet vozila na graničnim prelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je 6. april, dan grada Sarajeva. 6. aprila 1945. godine Sarajevo je oslobođeno od fašizma, a 1992. počela i opsada Sarajeva. Brojne delegacije, udruženja i građani danas su položili vijence na spomen obilježja žrtvama fašističkog terora i ratova. Istodobno, u gradu se održava veliki broj kulturno-sportskih manifestacija, a centralni događaj je bio otvaranje obnovljenja Sarajevske žičare. Ivan Katavić.
6. april jedan je od najvažnijih datuma u povijesti grada Sarajeva. 1945. godine, na današnji dan, Sarajevo je oslobođeno od fašističke okupacije. 47 godina poslije počela je i blokada Sarajeva, koja je trajala preko 1400 dana. Brojne delegacije, udruženja i građani položili su cvijeće na spomen obilježja, odavši počast žrtvama. Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine.
Pa zaista 6. april kao datum je najznačajniji u istoriji grada Sarajeva, ne samo zbog toga što je 6. aprila 1945. godine oslobođen i što su vrijednosti antifašizma u proteklom periodu bile ideje na kojima se razvijao grad Sarajevo i razvijala Bosna i Hercegovina i bosansko-hercegovačko društvo, već 6. april je značajan zbog toga što je 1992. godine krenula agresija na Bosnu i Hercegovinu, a i 6. aprila Evropska zajednica, kako se tada zvala, priznala je nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Centralni događaj obilježavanja rođendana grada Sarajeva bio je otvaranje obnovljene Sarajevske žičare, koja je posljednji obnovljeni simbol simbol grada nakon posljednjeg rata. Gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka je poručio:
danas je veliki dan za Sarajevo, ne infrastrukturno, žičare se grade, ovdje gradimo i pričamo jednu emociji, ovdje jednu nevidljivu granicu skidamo, ovdje mi zajednički radimo na gradnji Bosne i Hercegovine, zajednički gradimo na pomirenju naroda, to je naša želja. To je naša misija. Mi smo danas zato ovdje da pokažemo da smo sposobni graditi, praviti i da smo mi vrijedni, da smo mi vrijedan narod koji je sposoban napraviti to.
Evo što su izjavili građani Sarajeva o značaju žičare nekada i sada.
Sretan sam što sam doživio da ovu ljepotu ukrase ovo naše Sarajevo, jer žičara je jedno ogledalo našega grada.
A posebno raduje što ću moći poslije svih priča roditelja i nana, deda, kako je to sve bilo, posebno drago što ćemo mi mlađi moći opet to dostimo o čemu su nam stariji pričao.
Mislim da je super što se tiče turista. Lijepo će vidjeti grad, je god odete u neki velegrad, imate tu neku tačku ko što mi imamo, upravo Trebević ili sa Bijele Tabije što vidite cijeli grad.
Na ceremoniji otvaranja Sarajevske žičare prisustvovale su delegacije iz preko 30 gradova Europe, među kojima su gradonačelnici Beča, Zagreba, Ljubljane, Skoplja i drugih. U vijećnici će večeras biti održana svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj će biti uručene i 600 aprilske nagrade. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Vlada Republike Srpske ove godine izdvojila je oko 10.000 eura za osobe iz ovog entiteta koje se nalaze u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu. Pomoć se u najvećem dijelu odnosi na Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, te Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske. Obojice su prvostepenom presudom osuđeni za genocid počinjen tokom rata u Bosni i Hercegovini. Marija Arnautović.
Stotine hiljada eura iz različitih budžeta u Bosni i Hercegovini otišle su na pomoć porodicama i odbrani osumnjičenih za ratne zločine. Novom odlukom Vlade Republike Srpske o izdvajanju oko 10.000 eura, kako je nazivaju jednokratne pomoći, novac prije svega ide onim pravosnažno osuđenim u tribunalu u Hagu, i to za najteže ratne zločine. Erna Mačkić, urednica u Birnu Bosne i Hercegovine, kaže da je specifičnost ove odluke što je riječ o jednokratnoj novčanoj pomoći koja direktno ide prvostepeno osuđenim Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.
To Vlada Republike Srpske pravda zakonom o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Na taj način su obrazložili prethodne odluke jer je već do sada Mladiću 2013. isplaćeno 10.000 maraka i 2016. isto 10.000 maraka, a ista procedura je bila i za Karadžića.
Praksa da se osuđenim ratnim zločincima daje državni novac nije iznenadila predsjednika Helsinškog odbora Republike Srpske Branka Todorovića. On podsjeća da se dešavalo da se novac dijelio i kroz različite vrste nelegalnih financijskih transakcija. Novac je išao, podsjeća on, advokatima, porodicama, ali i samim optuženicima.
U Bosni i Hercegovini, pa skoro kao i u zemljama regiona, državni novac se očigledno troši kako kome padne na pamet kroz različite i vrlo rasprostranjene oblike korupcije, kriminala, zloupotreba, i mislim da Bosna i Hercegovina u tome prednjači u svijetu, doslovno se milijarde maraka pokradu narodnog novca.
Na nivou Bosne i Hercegovine novac se izdvajao na svim nivoima vlasti, i to za procese vođene pred domaćim pravosuđem, podsjeća Erna Mačkić, uz napomenu da te iste vlade nisu novac izdvajale za pomoć žrtvama ratnih zločina.
Jednostavno vlade se pravdaju time da niko nije kriv dok se suprotno ne dokaže, i rade na financiranju odbrana optuženih, što se svakako s aspekta žrtava može gledati u negativnom kontekstu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U isto vrijeme Ministarstvo financija Republike Srpske ovoj godini planiralo je zaduženje putem hartija od vrijednosti u ukupnom iznosu od 483 miliona maraka. Zbog nešto većeg priliva sredstava od indirektnih poreza i iznalaženja nekih drugih načina financiranja, čini se da će do izbora zaduživanje biti manje od planiranog. Poslije izbora, građani i privreda mogu očekivati nova opterećenja, smatraju ekonomisti. Erdoğan Kartana.
Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska u prvom kvartalu zadužila se obveznicama i trezorskim zapisima za 120, a do kraja godine planira da se zaduži za još 338 miliona konvertibilnih maraka. Ipak u prva tri mjeseca zaduženje je bilo manje od planiranog za 25 miliona maraka jer nisu održane dvije emisije trezorskih zapisa. Otkazana je i aukcija trezorskih zapisa na banjoločkoj berzi od 15 miliona maraka koja je planirana za 10. april. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da je razlog manjeg zaduživanja nešto bolji priliv sredstava od indirektnih poreza, od čega se 80% finansiraju svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini, te iznalaženje nekih drugih načina finansiranja.
Ja lično mislim da i ovo što su dobili od Srbije su dobili dodatnih 10 miliona za opštine, tako da pomalo rasterećuju budžet po osnovu nekih drugih priliva, pa zbog toga računaju da nije neophodno se zaduživati, prosto opozicija to vrlo efikasno koristi u ovoj izbornoj godini i onda su zaključili da bolje malo zaustaviti dodatno zaduživanje, a iskoristiti ove, da kažem, diskretnije oblike plaćanja računa, tako da više to sve skupa stvar pripreme za same izbore nego objektivno poboljšanje situacije u privredi.
Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2018. godine iznosili su 1.701.000.000 konvertibilnih maraka i bili su veći za 158 miliona maraka ili 10,25% u odnosu na isti period 2017. godine, kaže portparol Uprave za indirektno porezivanje Ratko Kovačević.
Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 1.382.000.000 i bili su veći za 133 miliona u odnosu na prihode koje smo korisnicima raspodijelili u prethodne godine u prva tri mjeseca sa jedinstvenog računa.
Prema mišljenju ekonomiste Damira Miljevića, entitetske vlasti će do izbora ispunjavati sve obaveze prema budžetskim korisnicima, tako da će kad god im zatreba se i zaduživati na tržištu hartija od vrijednosti.
A poslije izbora oni očekuju da će se ići na povećanje PDV-a i da će onda na taj način da pokriju dubioze koje će vjerojatno međuvremenu napraviti. Jer istina je da ima nekog rasta ekonomije, međutim taj rast ekonomije ne može sve te apetite da podnese.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Veliku prašinu podigla ovih dana izjava švedskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Andersa Hagelberga, koji je tražio odgovor na pitanje zašto još nije pušten u funkciju projekat Mostarski kolektora, za koji su švedski poreski obveznici izdvojili 12 milijuna konvertibilnih maraka. Na to gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić kaže da će projekat izgradnje sistema kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru, uprkos kašnjenjima, ipak biti priveden kraju. Iz nevladinog sektora upozoravaju kako gradske vlasti, javnosti i građanima inače ne polažu račune za desetine milijuna maraka potrošenog budžetskog novca. Iz Mostara Misal Behram.
Da, nešto nije u redu, moglo se naslutiti već sredinom marta kada je iz gradske uprave Mostara saopćeno da se odgađa svečanost puštanja u rad postrojenja za tretman otpadnih voda koja je bila najavljena za 19. mart. Samo nekoliko dana kasnije švedski ambasador je izjavio kako je nepuštanje mostarskih kolektora u pogon jako frustrirajuće za švedske porezne obveznike.
Te pare, 12 miliona konvertibilnih maraka, su pare poreznih obaveznika u Švedskoj. Za te pare koje je Švedska uložila, naravno da želi da vidi rezultat. Lokalni političari ovdje moraju da se podhitno angažuju kako bi se dovelo kraju, odnosno završili radovi na tome projektu.
Podsjetimo, riječ je o projektu izgradnje sistema kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru, koji se procjenjuje na ukupno 26 miliona eura, a na kojem se radi još od 2004. godine. Novac su među ostalim izdvajali Svjetska banka, Evropska komisija, Švedska agencija SIDA te vlada Federacije BiH. Rokovi su pomjerani, a među ostalim je najavljivano da će projekat biti završen do kraja ove godine. Gradonačelnik Ljubo Bešlić je jučer izjavio kako je i sam razočaran.
Još jedan problem je kad je u pitanju švedska vlada koja je dala dio sredstava i za rad prečistača otpadnih voda. Do danas tehnički prijem prečistača nije završen da bi pustili vodu, tako da isto jedan od problema oko koga ćemo razgovarati, ali sve je u tijeku i vjerujem da ćemo mi to ipak završiti sa određenim kašnjenjima, ali da će biti na kraju svi zadovoljni.
Međutim, Marin Bago iz Udruge za zaštitu potrošača Futura podsjeća kako su oni već upozoravali da su vlasti, na primjer, u zadnjih 8 godina netransparentno potrošile 67 miliona maraka budžetskog novca bez pokrića i zakonskog osnova za oblast zajedničke komunalne potrošnje. Bago tvrdi da vlasti ne žele da građani znaju šta se radi s novcem, te da troše novac građana kako žele.
I švedska ambasada je to primijetila jer su oni investirali, željeli su pomoć našem gradu pa su vidjeli da upravljanje financijama nema nikakvog pravnog osnova, niti tu postoji nekakvo domaćinsko poslovanje, niti briga za opće dobro.
Inače, posljednjih godina u samom centru Mostara izvode se građevinski radovi na projektu kolektora i pročistača otpadnih voda. Ulice su raskopane, a dolazilo je i do saobraćajnih čepova. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Smeće guta BiH oranice.
Vršimo degradaciju i uništavanje toga prirodnog što nam je od Boga ili od ostalo, a to je zemljište, to je tlo, šume. Ako to uništimo, onda smo mi na redu da budemo uništeni.
Sumnjiv eksperiment na Variškom jezeru.
Postoji niz opasnosti koji su oni predvidjeli, mogućnost izvijata hemikalija, pokretanja klizišta, utjecanja na ribe, odljeva dalje u rijeku, zapravo rijeku Stavnju, rijeku Bosnu.
Nagrađivana harmonikašica u utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Ja ne znam zašto je ljudima nelogično kad ljudi koji ne pričaju ni jedan strani jezik imaju samo srednju školu, kupili su diplome nekih privatnih fakulteta. Zašto je ljudima čudno da neko kao ja želi da se kandiduje? To ni u jednoj i drugoj zemlji ne bi bilo čudno.
Slobodna Evropa.org.
Ministri vanjskih poslova Rusije i Kine zajednički su osudili pokušaje Sjedinjenih Američkih Država da jednostrano promijeni globalne sporazume od onog s Iranom o ograničenju nuklearnog programa Tehrana do dogovora o klimatskim promjenama kao i pravila svjetske trgovine. Sergej Lavrov nakon sastanka u Moskvi s kineskim kolegom izjavio je kako je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava samostalno odlučivati u pitanjima koja uključuju mnoge zemlje. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Kao primjere, Lavrov je naveo pritisak Sjedinjenih Američkih Država da se mijenja sporazum s Iranom unatoč zadovoljstvu ostalih potpisnika dogovora, kao i onaj o globalnom zagrijavanju koje je prihvatilo 166 drugih zemalja.
To nema nikakve veze sa diplomatijom. To je pokušaj sprovođenja vlastitih interesa i potpuno ignorisanje interesa drugih. Unilateralizam je uvek loš, a naročito kada postaje glavni alat spoljne politike. A mi u Rusiji se zalažemo za direktan dijalog kako bi rešili otvorena pitanja.
Ustvrdio je šef ruske diplomacije. Američki predsjednik Donald Trump traži da evropske sile, koje su također potpisnice sporazuma Velika Britanija, Francuska i Njemačka, ponovno pregovaraju sa Iranom zbog, kako on ističe, katastrofalnih nedostataka sporazuma. Trump naglašava da će nakon 10 godina Iran moći nastaviti sa razvojem balističkih raketa i drugim nuklearnim djelatnostima koje su bile zamrznute u zamjenu za olakšanje ekonomskih sankcija. Ruski šef diplomacije također je optužio američku administraciju da jednostrano pokušava mijenjati pravila Svjetske trgovinske organizacije kao i mirovni sporazum iz Minska koji je trebao donijeti mir u Ukrajinu. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi pridružio se Lavrovoj kritici Sjedinjenih Država, no usredotočio je svoje primjedbe na američke planove za nametanje novih tarifa na uvoz aluminija i čelika, kao i Trumpove prijetnje o nametanju čak 150 milijardi dolara novih tarifa na kinesku robu.
Ako Sjedinjene Države smatraju da mogu ostvariti prednosti kroz protekcionizam, njihova računica je pogrešna. To je tipični unilateralizam i nepristojan pokušaj hegemonije,
rekao je Wang. Njegov posjet Rusiji uslijedio je nakon što je ranije ovoga tjedna Wei Feng također bio u posjetu Rusiji, što je bio signal Sjedinjenim Državama o sve bližim vojnim vezama Pekinga i Moskve. Dvije države su nedavno imale i zajedničke vojne vježbe.
Ponovo BH aktualnosti. Polaganjem cvijeća na spomen obilježja, danas je u Gradacu obilježen 6. april, dan oslobođenja grada. Javlja Zoran Matkić.
Titov partizan Jovo Stefanović kaže da je boračka organizacija u Gradacu brojala 1550 učesnika narodno-oslobodilačkog rata.
Ostalo je nas 5 živih, jedan je samo u pokretu, a ostali su
bolest.
Naglašava da ideja antifašizma ne izumire.
Drago mi je što danas je bilo toliko omladine da ne prosto se vraćaju i djeca da upoznaju šta je bilo za vreme Drugog svjetskog rata i da upoznaju šta je antifašizam.
Ponosan je na organizaciju Sabnora, čiji je i dalje aktivni član.
Je to jedina organizacija u gradaštu gdje je mešovit i nacionalno, i vjerska, i partijska i tako dalje, tako dalje. Mi se ne bavimo politikom, mi se samo bavimo borbom protiv fašizma koja hteli i ne hteli narasta ne samo u našoj zemlji, nego i u zapadnim zemljama.
U narodno-oslobodilačkoj borbi s područja općine Gradačac poginulo je 315 boraca, a 70 građana su bile žrtve fašističkog terora. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Obespravljeni radnici u Tuzlanskom kantonu danas su se obratili javnosti kako bi ukazali na činjenicu da pravosudne institucije nisu na strani radnika. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine zakon o stečaju proglasio neustavnim, Općinski sud u Tuzli i dalje provodi stečajne postupke po takvom zakonu. Također stečajne postupke vode ljudi koji su u mirovini. Primjerice, umirovljeni stečajni upravnik Mehmet Krajinović vodi stečajne postupke nad 8 firmi, a jedan od stečajnih upravnika ima 86 godina. Enes Stanović, dopredsjednik sindikata Solidarnosti.
Mi ćemo, pošto ne poštuje se ništa, poslati dopis Visokom sudskom tužarskom vijeću, OHL, OSL, svim ambasadama u BiH, da se i oni uključi u ovaj problem, jer nam se država preko stečaja ništa.
Naila Mujkanović, obespravljena radnica tvornice obuće Fortuna iz Gračanice, kaže nam da ih u sudu u Tuzli nitko ne želi primiti već mjesecima, iako dopise i zamolbe stalno šalju.
Godinu i pol mi se dopisujemo sa stečajnom sudinicom Ilvanom Delić. Tražili smo prvu skupštinu u aprilu mjesecu prošle godine da se održi maj kad je trebala biti održana. S tim da je sudinica nije htjela održati. Namjerno oni godinu i pol dana uzimaju troši stečajnu masu. Da ona sad u februaru održavaju skupštinu, isti zakon i nisu ništa promijenio. I osporavaju nama radnicima po zakonu što mi tražimo svoja prava, osporavaju, kaže nije zakonski.
Predsjednik Općinskog suda Tuzla Muhamed Tulumović novinarima je stav radnika pojasnio ovako.
Sud, ako procijeni da sadržaj određenog podneska ukazuje na sumnju da postoji krivično djelo, mi prosljeđujemo takav sadržaj tužilaštvu. Mi nismo nadležni da utvrđujemo da li je izvršeno krivično djelo ili nije.
A radom stečajnih upravnika i stečajnih sudija nije zadovoljan i Nermin Đindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Nažalost, imamo i loše stečajne upravnike. Do toga da stečajni upravnik ne može se popeti pješke na treći sprat, da ga čekamo dva sata da se popije sa prizemlja na treći sprat da dođe na sastanak. A da ne govori o profesionalizmu i o tome da drugi dan da punomoć, nažalost, direktoru koji je doveo takvo jedno privredno društvo u taj problem. S druge strane je loše iskustvo broj 2 gdje jasno upozorimo stečajnog sudiju i sve one koji određuju ko će biti stečajni upravnik, mi ga upozorimo da taj čovjek nije mogao da radi ni u privrednom društvu prije u kojem je radio, jer je doveo i to privredno društvo u kolaps, onda posle toga ponovo ga sud imenuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Inicijativa koja je nedavno potekla iz Sarajevskog otvorenog centra da se na BH novčanicama odštampa barem jedan ženski lik neke od zaslužnih građanki Bosne i Hercegovine u javnosti je prihvaćena sa odobravanjem. Više detalja Mirna Sadiković.
Prva školovana slikarka i grafičarka u Bosni i Hercegovini Adela Der Vukić, slikarica Mica Todorović, koja je obilježila sarajevsku umjetničku scenu 30. godina prošlog vijeka, Banja Lučanka Vahida Maglajlić, hrabra heroina u borbi protiv fašizma, Vera Schneider, profesorica ženske gimnazije u Sarajevu i Laura Papo Bohoreta, sefardska književnica, spisateljica, prevoditeljica i feminiskinja koja se bavila istraživanjem prošlosti sefardskih žena u Bosni i Hercegovini. Na izuzetnost ovih žena podsjetio je Sarajevski otvoreni centar, predloživši da se njihovi likovi nađu na BH novčanicama. Motiv im je bio, kažu, da se barem djelimično ispravi nepravda zbog tradicionalnog skrivanja uspjeha žena u raznim oblastima u Bosni i Hercegovini. Prijedlog Sarajevskog otvorenog centra naišao je na odobravanje javnosti. Mostarka Josip Josipa Terzić-Resić, aktivistica i poduzetnica, podsjeća na viševjekovno negiranje značaja ženskog rada i uticaja u Bosni i Hercegovini i poručuje da je vrijeme da današnje generacije isprave tu nepravdu.
Treba malo dobre volje od onih koji donose odluke da se i naše dame napokon stave na to važno mjesto, na naše novčanice.
Brojne nevladine organizacije podržale su prijedlog i poručile da je ovo dobra prilika i da se otvore pitanja višedecenijske rodne neravnopravnosti. Na to podsjeća Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
U udžbenicima iz kojih djeca uče, zaista se malo šta može saznati o tim ženama, a njih je, vjerujte mi, bilo itekako mnogo kroz cijelu našu istoriju.
Pjesnikinja i spisateljica Ferida Duraković, predsjednica PEN centra, podsjeća da je u Bosni i Hercegovini pokrenut portal diskriminacija.ba koji nastoji ukazati na rodnu diskriminaciju, ali i ponuditi rješenja. Duraković smatra da i same žene snose dio odgovornosti za neravnopravan položaj u društvu, vjerovatno smatrajući da ima i važnijih stvari od pukog predavanja karijeri kao što to rade muški pripadnici društva.
Dakle, a one koji su direktno zainteresovani ni sami ne znaju koliko je žena utkana u temelje Bosne i Hercegovine, onda šta da očekujemo od mladih žena kojima je važnije ko je zvijezda reality showa, a ne ko je, recimo, ne znam, nuklearna biologičarka u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Banjalučki ćevap je uskoro mogla biti uvršten na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Postoji sarajevski, travnički i banjalučki ćevap. Imaju svoje specifičnosti, sličnosti i razlike i o svakom se raspravlja koji je bolji. U jednom se svi slažu, najslađe je jesti rukama uz natopljen somun ili lepinju. Neko ga voli sa kajmakom, a neko sa lukom. Dok sarajevski i travnički idu na komad, banjalučki ide na pločice, a osim sastava mesa i oblika, specifičan je i po lepinji, priča legendarni banjalučki meteorolog, jedan od pokretača manifestacije Ćevap Fest, Nebojša Kuštrinović.
To je lepinja s ovom koji se pravi u specijalnim pećima, na vrlo visokim temperaturama, oko 450 stepeni, pije se umekano, somon kad se formira, uvalja se u mehinje i onda kao takav dolazi naš trpezu.
Upravo zbog specifičnosti banjalučkog ćevapa, nadležni ljudi grada na Vrbasu žele da zaštite ovaj proizvod kako bi postao dio UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Prvi korak je učinjen uvrštavanjem na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske. Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke.
Gosti koji dolaze u Banja Luku u principu znaju za banjalučki ćevap. To je jedna od prepoznatljivih odrednica grada i želimo da od te priče napravimo i još nešto više. Grad Banja Luka pokrenuo je i zaštitu geografskog porijekla. Znači, mi ćemo biti nosioci inicijative koja ima formalni put prema institucijama u Bosni i Hercegovini koje su zato ovlaštene, da se zaštiti geografsko porijeklo i naziv banjalučkog ćevapa, da ga nekad sutra neki drugi ne bi mogao zloupotrebljavati.
O nastanku banjalučkog ćevapa postoje razne priče i legende. Jedna pripovjeda o najpoznatijem banjalučkom ćevabđiji, Muji Đuzelu, koji je još davne 1923. među prvima otvorio ćevabđinicu u gradu na Vrbasu i njemu se pripisuje nastanak pločice ćevapa. Mujini potomci i dalje nastavljaju ćevabđinsku tradiciju, a u gradu na Vrbasu danas postoje na desetine roštinjica i ćevabđinica. Tako svaki banjalučanin ima svoj omiljeni ćevap i omiljenog ćevabđiju, ali se slažu u tome da banjalučki ćevap treba zaštititi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pravoslavni vjernici u nedjelju proslavljaju Vaskrs, a danas je po julijanskom kalendaru Veliki petak. Pravoslavni vjernici tako danas obježavaju stradanje Isusa Hrista, to je najtužniji hrišćanski praznik. No, to je dan kada se priprema vaskršnja trpeza, te farbaju jaja. Ovo pripremama za Vaskrs priču iz Banja Luke je pripremio Milorad Milojević.
Dugo nije bilo gužve na banjalučkoj tržnici kao danas. Jaja, riba, voće i povrće najprodavanija su roba. Zbog Vaskrsa su i neradni dani. Danas i ponedjeljak, 9. april. Dosta Baralić i Nena Logić kažu da se osjeća prava praznična atmosfera.
Odlično. Danas ću farbati jaja, sutra kolače, u nedjelju jedemo, pijemo i eto.
Pa užurbano i u velikim obavezama sam. Kupujem voće, kupujem jaja i boje za jaja.
Prodavci se ipak žale da nema prodaje kao ranijih godina. Prodavačica Dajana Arabadžić.
Nije možda ko prošle godine, ali eto, pošto sada ima više i marketa i
tako, ali zadovoljni smo.
Penzioner Stevo kaže da narod nema para za raskošnu proslavu.
Raspoloženje jeste dobro, ali financije su malo skratile ono raskošno.
Najpoznatiji običaj koji se obavlja na Veliki petak jeste farbanje vaskršnih jaja u kom učestvuju i zabavljaju se žene i djeca. Domaćica prvo farba jedno crveno jaje čuvarkuću koje će se čuvati do sljedećeg Vaskrsa, a prvo jaje od prethodne godine treba da se zakopa u zemlju kako bi bila plodna i donijela beričet domaćinima. Na dan Vaskrsa svi ukućani treba prvo da pojedu jaje, a tek onda da se posluže ostalom hranom. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.